สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐการลักลอบค้าสัตว์ป่าเป็นภัยคุกคามอย่างจริงจังที่เพิ่มขึ้นทุกทีต่อความมั่นคงระหว่างประเทศการดำเนินการดังกล่าวเชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติและข่ายงานก่อการร้ายบางกลุ่มทุกวันนี้การลักลอบฆ่าและค้าสัตว์ป่าผลิตภัณฑ์และอวัยวะของสัตว์ป่าเป็นธุรกิจมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์การสังหารสัตว์หมู่มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยกลุ่มผู้ลักลอบฆ่าสัตว์ผู้ค้าขายและผู้เอื้ออำนวยความสะดวกให้กับการกระทำดังกล่าวด้วยเหตุนี้เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ศกนี้รัฐบาลสหรัฐชุดประธานาธิบดีโอบามาจึงกำหนดยุทธวิธีรณรงค์ต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าออกมาซึ่งสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายเรื่องการค้าสัตว์ป่าในประเทศและในโลกให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นในขณะที่ร่วมมือทำงานกับผู้ร่วมงานระหว่างประเทศในการรณรงค์ต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าในถ้อยแถลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าเวลานี้มีการลักลอบฆ่าสัตว์ป่าพันธุ์ต่างๆเช่นช้างและแรดซึ่งทำให้สัตว์เหล่านี้ลดจำนวนลงเป็นอย่างมากหรือสูญพันธุ์ไปเลยก็มีซึ่งไม่ควรจะต้องเป็นเช่นนั้นปัญหาท้าทายเช่นนี้ทำให้สหรัฐต้องหายุทธวิธีที่เป็นเชิงรุกตระหนักถึงความเร่งด่วนและให้สมดุลกับสมรรถนะที่เข้มแข็งและเชี่ยวชาญของสหรัฐเพื่อแก้ปัญหาท้าทายนี้อย่างรอบด้านและในระยะยาวสหรัฐจะดำเนินความพยายามพร้อมกัน3ด้านเพื่อต่อต้านการค้าสัตว์ป่าด้านแรกคือการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็งด้านที่2สหรัฐจะทำงานเพื่อลดความต้องการหรืออุปสงค์สำหรับสัตว์ป่าที่ค้าขายอย่างผิดกฎหมายและด้านสุดท้ายสหรัฐจะมุ่งมั่นพยายามสร้างสรรค์ความร่วมมือพันธกรณีและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนระหว่างประเทศในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามนี้ทำเนียบไวท์เฮาส์ยังได้ประกาศห้ามการค้างาช้างซึ่งหมายถึงห้ามการนำเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์งาช้างทุกชนิดรวมทั้งวัตถุโบราณยกเว้นสิ่งของไม่กี่ชิ้นหรือประเภทเช่นวัตถุโบราณที่มีอายุมากกว่า100ปีขึ้นไปประธานาธิบดีโอบามาเขียนต่อไปว่าสำหรับปัญหาของโลกในเรื่องนี้โลกจะต้องร่วมกันแก้ไขดังนั้นสหรัฐจึงจะร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศองค์กรระหว่างประเทศองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อให้ได้ผลกระทบสูงสุดความพยายามของสหรัฐจะส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มแข็งลดอุปสงค์และเพิ่มความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาท้าทายเหล่านี้ทั่วทั้งโลกมีเดิมพันร่วมกันในการปกป้องสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของโลกและสหรัฐมุ่งมั่นที่จะทำตามภาระหน้าที่ของตนที่ตั้งเป้าไว้เพื่ออนุรักษ์ความงดงามตามธรรมชาติของโลกเราสำหรับคนรุ่นหลังต่อไปที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ35วินาทีครับ
VOA News.
วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับรัสเซียส่งเครื่องบินไอพ่นขึ้นลาดตระเวนตามแนวพรมแดนด้านที่ติดกับยูเครนและรัฐบาลรักษาการของยูเครนเตือนรัสเซียว่าการเคลื่อนกำลังของรัสเซียที่อยู่นอกเหนือจากฐานทัพเซวาสโตโพนั้นจะถูกพิจารณาว่าเป็นการคุกคามด้านการทหารเวเนซุเอลาเริ่มการหยุดเทศกาลประจำชาติซึ่งใช้เวลา1สัปดาห์ในขณะที่กลุ่มผู้ประท้วงในเวเนซุเอลายังคงชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลที่กรุงคาราคัสต่อไปและวันนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกรายงานประเมินสภาพสิทธิมนุษยชนในหลายประเทศทั่วโลกซึ่งก็มีเกี่ยวกับการตำหนิสภาพการด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยด้วยนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วนะครับวันนี้เราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อติดตามการทำลายป่ามาเสนอด้วยติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเริ่มกันด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับยูเครนก่อนนะครับรัสเซียส่งเครื่องบินไอพ่นขึ้นลาดตระเวนตามแนวพรมแดนที่ติดกับยูเครนเมื่อวันพฤหัสบดีในขณะที่เหตุการณ์ผันผวนเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็วและอาจจะคุกคามต่อรัฐบาลรักษาการชุดใหม่ของยูเครนที่กรุงเคียฟได้ในย่านไครเมียมีมือปืนบุกเข้ายึดที่ทำการรัฐบาลในย่านดังกล่าวซึ่งเป็นย่านที่ชาวยูเครนนั้นมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับกรุงมอสโกของรัสเซียและเป็นสถานที่ตั้งฐานทัพเรือของรัสเซียเซวาสโตโพด้วยกลุ่มมือปืนที่เข้ายึดที่ทำการรัฐบาลนี้ได้ชักธงชาติของรัสเซียขึ้นเหนือยอดอาคารในขณะเดียวกันนายโอเล็กซานด์เทอร์ชินอฟซึ่งเป็นผู้รักษาการตำแหน่งประธานาธิบดีของยูเครนได้เตือนเมื่อวันพฤหัสบดีว่าผู้นำทหารของรัสเซียนั้นควรจะพิจารณาว่าการเคลื่อนกำลังใดๆของรัสเซียออกนอกถอนฐานทัพเรือเซวาสโตโพลซึ่งอยู่ในย่านไครเมียของยูเครนนั้นจะถือว่าเป็นการคุกคามทางด้านการทหารครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดเกี่ยวกับยูเครนและความตึงเครียดด้านการทหารนะครับส่วนในเวเนซุเอลาเองเวเนซุเอลาเริ่มเข้าสู่การหยุดประจำชาติซึ่งใช้เวลา1สัปดาห์ตั้งแต่วันพฤหัสบดีแต่ในขณะเดียวกันกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลนั้นยังคงชุมนุมต่อต้านรัฐบาลเวเนซุเอลาที่กรุงคาราคัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาอยู่ต่อไปประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรซึ่งเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งจากประธานาธิบดีฮิวโกชาเวสผู้นำของเวเนซุเอลาซึ่งเสียชีวิตลงกล่าวว่าจะมีการเพิ่มวันหยุดอีก1วันในวันที่5มีนาคมซึ่งเป็นวันครบรอบโอกาสการเสียชีวิตของอดีตประธานาธิบดีฮิวโกชาเวสจากโรคมะเร็งโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลของเวเนซุเอลาหวังว่าการหยุดยาวในประเทศนั้นจะช่วยทำให้กระแสต่อต้านชุมนุมประท้วงซึ่งนำโดยนักศึกษาในเวเนซุเอลานั้นผ่อนบรรเทาหรือว่าสงบลงอย่างไรก็ตามการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดในเวเนซุเอลานับตั้งแต่การอาศัยกรรมของอดีตผู้นำของเวเนซุเอลาฮิวโกชาเวสเมื่อเกือบ1ปีที่แล้วกำลังลุกลามขยายตัวไปทั่วประเทศไม่เฉพาะในกรุงคาราคัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเท่านั้นเรื่องนี้ทำให้เกิดปัญหาความรุนแรงและอาชญากรรมตลอดจนปัญหาขาดแคลนปัจจัยดำรงชีพและปัญหาเงินเฟ้อซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเหตุผลหรือที่มาของการประท้วงแสดงความไม่พอใจของกลุ่มคนในเวเนซุเอลาซึ่งนำโดยนักศึกษาในขณะนี้การประท้วงต่อต้านรัฐบาลในเวเนซุเอลายิ่งทำให้เกิดความแตกแยกในประเทศในอเมริกาใต้ประเทศนี้มากยิ่งขึ้นมาร์คสโนวิสผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับปัญหาหรือประเด็นขัดแย้งซึ่งเป็นที่มาของการประท้วงในเวเนซุเอลาและคุณสงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับที่เมืองบาเลนเซียในวันพฤหัสบดีกลุ่มผู้ประท้วงชาวเวเนซุเอลาคว้างปาก้อนหินใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งตอบโต้ด้วยการใช้กระสุนยางยิงใส่ผู้ประท้วง ส่วนที่กรุงคาราคัสสตรีชาวเวเนซุเอลาพากันเดินขบวนตามท้องถนนนะครับขณะที่ชาวนาจำนวนมากก็ชุมนุมประท้วงอย่างสงบในเขตชนบททั่วประเทศทำให้เวเนซุเอลาในวันนี้ดูเหมือนเป็นประเทศที่ถูกแบ่งแยกออกเป็น2 ส่วนระหว่างฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่กับฝ่ายที่สนับสนุนประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรผู้สืบทอดอำนาจทางการเมืองจากอดีตผู้นำฮิวโกชาเวส
We will go out to battle with you when you tell us to.
ครับผู้สนับสนุนประธานาธิบดีมาดูโรผู้นี้บอกนะครับว่าตนพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อยืนหยัดตามอุดมการณ์คือการสนับสนุนอดีตประธานาธิบดีชาเวสผู้ล่วงลับคุณเกอร์เบอร์ทอเรสผู้เชี่ยวชาญด้านอเมริกาใต้ของสำนักวิจัยแกลลับชี้นะครับว่าผลการสำรวจความเห็นชาวเวเนซุเอลาซึ่งย้อนกลับไปเมื่อ2ปีก่อนนั้นแสดงให้เห็นว่าชาวเวเนซุเอลาส่วนใหญ่คิดว่าพวกตนมีคุณภาพชีวิตด้อยลงครับ
If you see the numbers the economic indicators the social indicators the state of infrastructure in Venezuela is very easy
นักวิจัยผู้นี้บอกนะครับว่าเมื่อมองทั้งในมุมด้านเศรษฐกิจสังคมและโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคต่างๆในเวเนซุเอลาจะเห็นว่าประชาชนมีเหตุผลหลายประการที่จะลุกฮือขึ้นมาประท้วงรัฐบาลแต่คุณมาร์คไวส์บรอดแห่งศูนย์วิจัยด้านนโยบายและเศรษฐกิจในกรุงวอชิงตันมองในมุมที่ต่างออกไปนะครับโดยเขาเชื่อว่าปัจจุบันพรรคฝ่ายค้านเวเนซุเอลาไม่สามารถเอาชนะได้ในกระบวนการเลือกตั้งจึงพยายามผลักดันให้ผู้คนที่เบื่อหน่ายรัฐบาลออกมาประท้วงตามท้องถนนโดยอ้างความชอบธรรมจากปัญหาอาชญากรรมที่เพิ่มขึ้นปัญหาเงินเฟ้อประชาชนอดอยากปากแห้งและสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่เรื้อรัง
But that's not what this movement is about because the people who have those grievances and the ones that are just in the streetsfor those grievances they're not leading the movement
แต่นักวิจัยผู้นี้บอกนะครับว่าสิ่งที่การประท้วงครั้งนี้สะท้อนออกมานั้นกลับไม่ใช่การประท้วงเรื่องปัญหาปากท้องและผู้ประท้วงที่เจ็บปวดจากปัญหาเศรษฐกิจดังกล่าวก็ไม่ใช่ผู้ที่เป็นแกนนำของการประท้วงครั้งนี้ซึ่งเขาบอกนะครับว่าแกนนำนั้นมีเป้าหมายที่แตกต่างออกไปคือการมุ่งล้มล้างรัฐบาลเพื่อเหตุผลทางการเมืองมากกว่านะครับการประท้วงในเวเนซุเอลาได้กินเวลามาราว3สัปดาห์แล้วนะครับและมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว14คนจนถึงตอนนี้และจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณนะครับว่าการประท้วงจะจบลงง่ายๆครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กลับมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอเชียนะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้กล่าวไม่ให้ความสำคัญกับการที่เกาหลีเหนือนั้นยิงทดลองขีปนาวุธระยะสั้น4ลูกเมื่อทางชายฝั่งนอกตะวันออกของตนโดยเมื่อวันพฤหัสบดีโฆษกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐพันเอกสตีฟแวร์เรนยืนยันรายงานที่ว่าเกาหลีเหนือได้มีการยิงทดลองจรวดขีปนาวุธพิสัยสั้น4ลูกแต่ก็บอกว่ากองทัพสหรัฐนั้นไม่ได้พิจารณาว่าการยิงทดสอบขีปนาวุธที่ว่านี้เป็นพฤติการยั่วยุแต่อย่างใดไม่ใช่เรื่องปกติธรรมเป็นเรื่องที่ไม่ผิดปกติแต่อย่างใดนะครับที่เกาหลีเหนือนั้นจะทดสอบขีปนาวุธระยะใกล้ของตนและเชื่อกันว่าการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนั้นมักจะมีขึ้นเพื่อเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองต่อเกาหลีใต้การทดลองขีปนาวุธระยะสั้นล่าสุดของเกาหลีเหนือที่ว่านี้มีขึ้นในจังหวะเดียวกับที่รัฐบาลสหรัฐและรัฐบาลเกาหลีใต้มีการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกันซึ่งเกาหลีเหนือมองว่าการฝึกซ้อมรบทางทหารร่วมกันระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้นั้นเป็นการยั่วยุซึ่งตนเองนั้นไม่สามารถยอมรับได้ครับและที่กรุงวอชิงตันวันนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกรายงานประจำปีเรื่องสิทธิมนุษยชนของประเทศต่างๆทั่วโลกและสหรัฐกล่าวหาหลายประเทศทั่วโลกว่ามีการควบคุมจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกและใช้กฎหมายที่จำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนทำให้ประชาชนของตนนั้นไม่ได้รับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานครับในรายงานเรื่องสภาวะด้านสิทธิมนุษยชนระดับโลกในที่มีการเผยแพร่ในวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นเครีกล่าวว่ารัฐบาลหลายประเทศนั้นใช้วิธีรังควานกลั่นแกล้งทางการเมือง และใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อควบคุมผู้ที่มีความคิดเห็นต่างจากรัฐบาลในขณะเดียวกันนายจอห์นเครรีก็ได้ระบุชื่อรัฐบาลของหลายประเทศที่สหรัฐเชื่อว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนของตนเองซึ่งก็รวมถึงซีเรียรัสเซียประเทศจีนคิวบาอียิปต์บังคลาเทศและรัฐบาลชุดเก่าของยูเครนด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบอกว่ามีรัฐบาลของประเทศต่างๆ80ประเทศทั่วโลกนะครับที่ได้ออกกฎหมายซึ่งจำกัดสิทธิของคนรักเพศเดียวกันประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศทั้งหลายที่ถูกระบุหรือประเมินในเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วยเช่นกันนะครับโดยในรายงานสรุปของรายงานการประเมินสภาพสิทธิมนุษยชนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่เกี่ยวกับประเทศไทยนั้นรายงานดังกล่าวระบุว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของไทยส่วนใหญ่ที่สำคัญนั้นเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจหน้าที่ของกองกำลังฝ่ายความมั่นคงของรัฐบาลและอาสาสมัครป้องกันตนเองในระดับท้องถิ่นในเหตุการณ์ปราบปรามเหตุการณ์รุนแรงใน3จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยรวมทั้งเรื่องการจำกัดเสรีภาพของการแสดงออกและเสรีภาพของสื่อมวลชนด้วยรายงานการประเมินสภาพสิทธิมนุษยชนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประจำปี2013นี้ยังบอกได้ว่ารัฐบาลไทยนั้นไม่ได้ให้การปกป้องคุ้มครองประชากรที่อ่อนแอหรือด้อยโอกาสในสังคมอย่างเพียงพอซึ่งกลุ่มประชากรนี้ก็รวมถึงผู้ลี้ภัยผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์รุนแรงทางเพศซึ่งนั่นก็คือสตรีเรื่องของการค้าประเวณีหรือการพาณิชย์ด้านเพศแล้วก็เรื่องของการฉกฉวยประโยชน์ทางเพศจากเด็กและการค้ามนุษย์เป็นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการแบ่งแยกปฏิบัติต่อผู้ที่พิการทุพพลภาพในประเทศไทยและชนเผ่าต่างๆรวมทั้งคนงานต่างชาติและคนงานเด็กในประเทศไทยเป็นต้นครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจเพิ่มเติมวันนี้นะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญในตลาดหุ้นปิดตัวสูงขึ้นเช่นเคยโดยดาวโจนส์นั้นสูงขึ้น74จุดปิดที่ 16,273 Standard & Poor's ขยับขึ้น9จุดปิดที่ 1,854 Nasdaq ก็เพิ่มขึ้น27จุดปิดที่ 4,319 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐจะปรับสายการบินเอเชียนาของเกาหลีใต้เป็นเงิน $500,000จากเหตุการณ์เครื่องบินของสายการบินนี้ร่อนลงกระแทกคอนกรีตขณะพยายามลงจอดเมื่อวันที่6กรกฎาคมปีที่แล้วที่สนามบินนครซานฟรานซิสโกนะครับเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บมากกว่า180คนทางการสหรัฐกล่าวว่าสายการบินเอเชียนาล้มเหลวในการช่วยเหลือครอบครัวผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบกระทรวงคมนาคมสหรัฐกล่าวว่าญาติผู้ประสบเหตุต้องรอหลายวันและบางคนเกือบ1สัปดาห์กว่าจะทราบข่าวถึงอุบัติเหตุครั้งนั้นนอกจากนั้นแล้วเอเซียนายังมีแผนปรับเปลี่ยนวิธีฝึกอบรมนักบินและลูกเรือให้มีการพูดคุยกันมากขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่สหรัฐสืบสวนพบว่าวัฒนธรรมองค์กรของเอเซียนาอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารซึ่งอาจจะเป็นประเด็นหนึ่งของอุบัติเหตุครั้งนั้นครับและอีกด้านหนึ่งนะครับเจเน็ตเยเลนประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งกล่าวว่าสัญญาณเศรษฐกิจของสหรัฐที่ดูเหมือนว่าเริ่มเสียแรงขับเคลื่อนไปน่าจะเป็นเพราะอากาศในฤดูหนาวที่รุนแรงเป็นพิเศษปีนี้ครับนักวิเคราะห์จากหลายหน่วยงานกล่าวว่ายอดขายบ้านรถยนต์และสินค้าอุปโภคบริโภคที่อ่อนตัวลงเกิดขึ้นท่ามกลางสภาพอากาศในช่วงที่ผ่านมาซึ่งเกิดพายุหิมะหนักและความหนาวเย็นที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมากครับไปกันที่พม่าบ้างครับรัฐมนตรีพลังงานพม่าซาย่าอ่องประกาศเลื่อนการประกาศชื่อผู้ชนะสัมปทานโครงการสำรวจก๊าซธรรมชาติออกไปแต่ยืนยันกับนักข่าวว่ารายได้จากการขายน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจะถูกประกาศต่อสาธารณชนในรายงานงบประมาณของประเทศ ในอดีตหน่วยงานต่างชาติหลายแห่งกล่าวว่าสมาชิกของรัฐบาลพม่านำเอารายได้จากการขายพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆไปฝากไว้ในบัญชีธนาคารต่างประเทศนะครับจากการประเมินของกระทรวงพลังงานพม่าบอกว่ามีก๊าซธรรมชาติสำรองประมาณ25ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตซึ่งส่วนมากเป็นแหล่งพลังงานในทะเลนะครับตัวเลขดังกล่าวไม่ได้รับการยืนยันและบางครั้งไม่ตรงกับข้อมูลเอกชนตัวอย่างเช่นบริษัทน้ำมันของอังกฤษ British Petroleum หรือ BP บอกว่าแหล่งก๊าซธรรมชาติสำรองของพม่ามีเพียง200,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตเท่านั้นครับและส่งท้ายไปกันที่ฮอลลีวูดนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและในสหรัฐเองหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวฮอลลีวูดในรัฐแคลิฟอร์เนียอย่างคึกคักรับวันประกาศผลรางวัลตุ๊กตาทองในค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับรายงานการประกาศออสการ์จะจัดขึ้นที่โรงละครโดบี้ที่มีแฟนๆไปรอดูดารากันตั้งแต่ช่วงพรมแดงที่มีคนดังจะแต่งตัวครบเครื่องให้สัมภาษณ์กับสื่อก่อนเข้างานฝั่งตรงกันข้ามของโรงละครโดบี้คือพิพิธภัณฑ์ฮอลลีวูดซึ่งขณะนี้กำลังรับนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดงของที่น่าสนใจหลายชิ้นในวงการบันเทิงเช่นรองเท้าแดงของจูดี้กาแลนที่เธอใส่ในเรื่อง Wizard of Oz ดอนเนลดานิกันผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้กล่าวว่า
We are in the center of all things entertainment and tourists all year long
เธอบอกว่าพิพิธภัณฑ์ฮอลลีวูดต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีแต่ในช่วงวันอาทิตย์ที่เป็นวันประกาศออสการ์และวันก่อนหน้านั้นจะมีผู้สนใจมาเที่ยวมากเป็นพิเศษนะครับแน่นอนว่าสำหรับคนทางบ้านแล้วออสการ์เป็นรายการที่คนหลายล้านคนติดตามการถ่ายทอดซึ่งปีนี้จะมีดาราตลกหญิงเอเลนเดเจเนเรสเป็นพิธีกรครับคาดว่าคนสหรัฐหลาย10 ล้านคนและผู้ชมทั่วโลกอีกเป็น100 ล้านคนกำลังรอคอยการประกาศรางวัลออสการ์ปีนี้อย่างจดจ่อครับ
There's no business like show business like no business I know Everything about it is appealing
ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
Let's go on with the show
คุณรัฐพลอย่าเพิ่งไปออสการ์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวยังมีรายงานอีกเรื่องหนึ่งมาเสนอคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันการตัดไม้ทำลายป่าและปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้มีการสูญเสียพื้นที่ป่ารวมถึง 2.5 แสนตารางกิโลเมตรในช่วง13ปีที่ผ่านมาแต่เทคโนโลยีสมัยใหม่ในปัจจุบันซึ่ง Google เป็นผู้ผลักดันช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถสอดส่องการตัดไม้ทำลายป่าอย่างใกล้ชิดได้มากขึ้นชนิดที่ว่านาทีต่อนาทีก็เรียกได้นะครับเทคโนโลยีที่ว่านี้เป็นอย่างไรคุณรัฐพลอ่อนสนิทซึ่งถูกยั้งตัวไว้ไม่ไปสังเกตการออสการ์จะนำมาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายครับ
ครับป่าสูญเสียพื้นที่สีเขียวขนาดเท่าสนามฟุตบอล50 สนามทุก1 นาทีในแต่ละวันช่วง10 กว่าปีที่ผ่านมานะครับปัจจัยหลัก3 ประการที่ทำให้พื้นที่ป่าลดลงคือไฟป่าการลักลอบตัดต้นไม้และการสูญเสียที่ดินธรรมชาติให้กับภาคเกษตรและการสำรวจและผลิตน้ำมันนะครับนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหาวิธีสอดส่องการสูญเสียพื้นที่ป่าและได้ตั้งระบบเฝ้าระวังที่ชื่อว่า Global Forest Watch ที่ใช้เทคโนโลยีเก็บข้อมูลติดตามเหตุการณ์ได้แบบนาทีต่อนาทีขณะที่เกิดการบุกรุกทำลายป่าขึ้นไนเจลไซเซอร์จากสถาบัน World Resources Instituteหรือ WRI ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการเฝ้าระวัง Global Forest Watch กล่าวว่าระบบสอดส่องเก็บภาพมีความคมชัดสูงโดยใช้ดาวเทียมเชื่อมกับเว็บไซต์ที่ง่ายต่อการใช้และให้ข้อมูลตอบโต้กับผู้ใช้ตามความประสงค์ได้ปัญหาการแอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ใกล้เขตในพื้นที่ใกล้เส้นศูนย์สูตรทำให้พื้นที่สีเขียวหรือปอดของโลกลดลง 2,000 ตารางกิโลเมตรต่อปีนะครับสถาพันธ์ WRI บอกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่ที่สูญเสียไปอยู่ในประเทศอินโดนีเซียและบราซิลครับ
It allows the government to focus their enforcement efforts in areas where illegal forest clearing is taking place.
นายเจลส์ไซเซอร์ของสถาบัน WRI บอกว่าระบบสอดส่อง Global Forest Watch ช่วยภาครัฐในการจับตาผู้กระทำผิดขณะเดียวกันก็ให้ข้อมูลแก่ภาคเอกชนเช่นบริษัท Nestle และ Unilever ว่าผู้ขายสินค้าให้แก่พวกตนรายใดละเมิดกฎหมายห้ามตัดไม้ทำลายป่าบ้างโครงการนี้สานต่อข้อมูลจากสำนักงานอวกาศ NASA ของสหรัฐและได้เทคโนโลยีของบริษัท Google ที่ทรงพลังช่วยรวบรวมข้อมูลและเพิ่มศักยภาพการสอดส่องอย่างชนิดไม่เคยมีมาก่อนภาพจากดาวเทียมทำให้ทราบได้แม้กระทั่งว่าต้นไม้ที่หักโค่นเป็นเพราะฝีมือมนุษย์หรือโรคภัยตามธรรมชาตินะครับรีเบคก้ามอร์จาก Google พูดถึงรายละเอียดและความคมชัดของภาพว่า
This is, you know, here's the license plate on the truck with the illegal logs on the Trans-Amazon Highway that automatically can get
เธอเล่าให้ฟังว่าเมื่อภาพทะเบียนรถของผู้ขับซึ่งเป็นผู้ตัดไม้ทำลายป่าถูกบันทึกไว้ระบบจะสามารถอัพโหลดรูปนั้นแล้วส่งรูปภาพสู่ระบบของ Global Forest Watch และส่งต่อไปอย่างเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายได้ด้วยนะครับสำหรับผู้ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างรัฐบาลและชุมชนอย่างคุณฮวนคาร์ลอสฮินติชที่ทำงานในเขตของประเทศลุ่มแม่น้ำอเมซอนเขาให้ความหวังกับเทคโนโลยีนี้ไว้มากนะครับ
It's a simple wayTo share our voice and stories. The first time using the Global Forest Watch, we can.
เขาบอกว่าระบบ Global Forest Watch ใช้ง่ายและช่วยแพร่กระจายข่าวสารรวมทั้งเตือนภัยได้อย่างรวดเร็วนะครับนอกจากนั้นเขาพูดปิดท้ายว่าข้อมูลใหม่ๆจะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของคนให้ต้องการรักษาพื้นที่ป่าก่อนที่จะสายเกินไปครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America.กรุงวอชิงตัน
และที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมุนครับ
Voice of America Washington
ส่วนใหญ่ก็จะอยู่แถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านลำปางทางด้านตอนล่างๆแถวพิษณุโลกเพชรบุรีอากาศเริ่มไม่ร้อนไม่เย็นนะฮะ
ค่ะ
เช้านะฮะครับแต่ว่าช่วงบ่ายนี่หลายๆพื้นที่นี่ก็อากาศร้อนนะฮะร้อนขึ้น
ปีนี้จะสูงแค่ไหนคะคุณชูเกียรติ
ครับอย่างน้อยก็40องศามีโอกาสได้นะฮะ
คือ
ปีก็ยังอยู่ในเกณฑ์ร้อนจัดอย่างนี้ได
้ค่ะ
โดยเฉพาะในบางพื้นที่ตั้งแต่เดือนมีนาช่วงปลายไปมีโอกาสจะร้อนค่อนข้างจะมากกว่าในช่วงเดือนนี้นะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณชูเกียรติคะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะติดตามแบดมินตันค่ะการแข่งขันแบดมินตันระดับกรังปรีสโกลรายการยูเน็กซ์เยอรมัน Open 2014ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ 3,800,000 กว่าบาทที่เมืองมูไฮอันเดอรูประเทศเยอรมนีช่วงดึกของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะตามเวลาประเทศไทยเป็นการแข่งขันรอบ2ของทุกประเภทค่ะหญิงเดี่ยวน้องครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มือ17โลกยังแรงไม่ตกหลังพบกับซาชินาวิกเนสวารานมืออันดับ40โลกจากฝรั่งเศสและแม้จะไม่เคยพบกันมาก่อนแต่ด้วยความสดกว่าครีมไล่ตบเอาชนะไปได้ขาดลอย2เกมรวด 21-13 21-8 ใช้เวลา27นาทีเท่านั้นเองค่ะชัยชนะนัดนี้ทำให้น้องครีมผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับเพื่อนร่วมชาตินิชออนจินดาพลมือวางอันดับ5ของรายการและเป็นมืออันดับ12ของโลกที่ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังโดยชนะบริอาทิชกอลาเลฟมือ22จากสเปนแบบไม่ยากเย็น2เกมรวด 21-9 21-19 คู่ผสมรอบ16คู่นิพิพลจับคู่กับผู้ที่ตาจอดป้ายเพียงแค่รอบนี้หลังพลาดท่าพ่ายคู่จากเจ้าถิ่นคือเยอรมนีด้วยสกอร์2เกมรวดเหมือนกันค่ะจากแบดมินตันเราไปที่เทนนิสนะคะเมื่อคืนนี้ทั้งโนเล่โนวัคจอกวิชกับเฟเด็กซ์นะคะโรเจอร์เฟเดอรก็ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปสู่รอบรองแล้วไปเจอกันรอบรองชนะเลิศคืนนี้4ทุ่มมีถ่ายทอดด้วยนะคะเมื่อคืนนี้โนเล่ก็เอาชนะคู่แข่งไปได้เจอมิกมิคาอิลยูชนี่นะคะแต่ว่าก่อนเวลาแข่ง2ชั่วโมงยูชนี่ขอถอนตัวทำให้โนเล่ไม่เปลืองแรงเลยค่ะแล้วก็ไปเจอโนวัคจอกโควิชขออภัยค่ะไปเจอกับโรเจอร์เฟเดอเรอร์นะคะ ที่ชนะคู่แข่งด้วยเหมือนกัน2เซตรวดไปรอส่วนโจวิฟริสซงก้าแพ้โทมัสเบอร์ดิชไปเจอฟิลิปโคชไรเบอร์ในรอบรองชนะเลิศแข่งกันคืนนี้ค่ะแล้วก็มีฟุตบอลคู่หนึ่งเมื่อคืนนี้นะคะ